Pasaka Aitu gans, lasa Roberts Gobziņš. Mātes citi dēli izmācās visādus amatus, tikai jaunākais negrib no amata nekā nedzirdēt. Kad es nevaru izmācīties par ķēniņu, tad es labāk eju ganīt aitas. Māte ar viņu nekā nevar izdarīt un raida to aitas ganīt. Turpat ķēniņam ir skaista jauna meita, skuķe kā rožu pumpurs. Viņa katru dienu ap pusdienas laiku pazūd. Neviens nezina, ne redz, ne arī mana, kur viņa palikusi. Ķēniņš apsola tam savu vienīgo meitu, kā arī visu valsti, kas viņam varētu pateikt, kura viņa meita katru pusdienu paliekās. Gan pieteicas visvisādi apsargāt un uzskatīt ķēniņa meitu, bet nevienam neizdodas izzināt, kur viņa paliek. Tikko pusdiena klāt, viņa turpat acu priekšā pazūd un vēlāk turpat ierodas. Kādu dienu aitu gans gan atkal savas aitas un stabulē, ka plīst vien, kad pie viņa pienāk vecs vīriņš un saka, aizej pret pusdienu kalna galā pie rožu krūma, tur ir liels akmens, skaties vienmēr uz to, tad tu ko redzēsi. Vecais vīriņš aiziet atkal projām. Aitu gans sadzen aitas vairāk vienkopus un poš augšā, pašā kalna galā. Kā jau viņam teikts, viņš tur atrod rožu krūmu un akmeni. Ganelis aizlīž aiz rožu krūma un itin cieši skatās uz akmeni. Pret pusdienu viņš redz, ka pie akmens atgadās jauna, skaista meita. Paceļ akmeni un palīž tur apakšā. Pēc varbūt stundas laika akmens atkal paceļas, meita iznāk ārā, noliek akmeni atkal kā bijis un pazūd. Ganelis izskatās, izdomājās, diezin, kas tā varētu būt, un iet atkal pie savām aitām. Otrā dienā pret pusdienu viņš iet atkal kalna galā un paslēpjas rožu krūmā. Ap pusdienu ierodas atkal pie akmens skaistā sieviete, paceļ akmeni un zem tā pazūd. Gans brītiņu nogaida un tad dod pakaļ. Akmeni viņš tāpat uzveļ kā bijis un tad iet pa jauku celiņu uz priekšu. Celiņa katrā pusē aug ļoti skaisti koki, sudraba, zelta un dimanta lapām. Aitu gans tikai iet, ar vienu gar malām slapstīdamies, skaistajai sievietei pakaļ, kamēr viņa nonāk pie lielas pļavas, kur ziedējušas tik spožas puķītes, kā pie debesīm zvaigznes. Aitu gans noslēpjas turpat pļavmalā, starp sudraba kokiem un gaida, ko šī darīs. Tikko skaistā meita ieiet pļavā, nāk no otras puses vairākas tādas pašas skaistas meitas viņai pretī un dod labdienu. Labdien, ķēniņa meita, vai tikai tev kāds nenāca pakaļ? Skaistā meita, kura bija ķēniņa meita, atskatās atpakaļ un tad drošina. Nebīstieties viss, māsiņas, mēs vēl ilgi dzīvosim kopā, lai gan tēvs apsolījis mani tam atdot par sievu, kas viņam pateiks, kur es katru pusdienu palieku, tomēr no visa pulka mani neviens nevar novaktēt. Piesargies, piesargies, ja gribi palikt mūsu sadraudzībā. Visas saķērušās aiziet pļavas vidū un pin no zvaigžņu puķiem vainagus. Ko viņas tur runāja, gans sudraba krūmos paslēpies nevarēja sadzirdēt. Pēc brīža visas atkal piecēlās, citas ar vainagiem aizgāja pār pļavu projām, princese viena pati gāja pa celiņu līdz akmenim, pacēla to, izlīda ārā un pazuda. Aitu gans nogaidīja, kamēr viss apklusa. Tad nolauza no katra koka pazariņam, no sudraba, zelta un dimanta kokiem un gāja pa akmens caurumu ārā. Vakarā viņš pārdzina aitas mājā un stāstīja, ka nu viss aitas vairs neganīšot. Esot izmācījies par ķēniņu. Visi viņam smējās, domāja, ka viņš muļķi prātā, bet otrā rītā šis tikai agri prom pie ķēniņa. Vai jūs dosiet man savu princesi par sievu, kad es jums pateikšu, kur viņa katru pusdienu paliek? Aitu gans prasa ķēniņam. Ko solīju, to izpildīšu, ķēniņš viņam atteica, bet kad tu tikai patiesi zini? Atsauc princesi, aitu gans viņai prasa, vai tu pusdienā mani arī neņemsi līdz uz kalna pļavu? Princese nosarkst. Uz kādu kalnu pļavu? Uz to kalnu pļavu, kur aug skaistas zvaigžņu puķītes, no kurām daļās jaunavas pin vainagus, kur gar ceļmalu aug zelta un dimanta un sudraba koki. Aitu Gans izvelk no kules nolausto zariņus un tur tos viņai acu priekšā. Princese sāk raudāt. Aitu Gans ir atklājis viņas noslēpumu, un viņa vairs nevar tikt atpakaļ pie savām kalna pļavas māsām. Princesei bija jāiziet pie Aitu Gana.